La această oră v-ați obișnuit să auziți în difuzoare glasul Adrianei Moca, așa că nu vom face nici azi o excepție, doar că de această dată o veți auzi în direct de aici, din studio, unde a sosit pentru a ne povesti despre cel mai recent proiect al său, care, la început de an școlar, aduce în școli și licee poveștile Șeherezadei. Vineri 15 septembrie, de la ora 19, pe terasa cafenelei Cărturești Artur Verona, va avea loc lansarea oficială a proiectului Audioteca Șeherezadei, proiect sprijinit de Radio România Cultural. Bună dimineața, bun venit în studioul nostru, Adriana Moca, la ora obișnuită în care te auzim, la care te auzim în fiecare dimineață.
Bună dimineața, Maria, mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. De fapt, orașul ăsta este cel mai frumos oraș din de pe harta inimii mele și mă bucur de fiecare dată când ajung aici, pentru că ceea ce se întâmplă aici e de fapt un fel de vitrină a celor mai frumoase lucruri, nu pentru că ar fi vorba despre mine acum, dar cred că sunt lucrurile cele mai importante pe care de fapt ar trebui să le reflecte, să fie reflectate într-un oraș, cultura și arta. Deci mulțumesc!
Orașul iubește cărțile, în fiecare dimineață Șeherezada, glasul acesta plăcut al Adrianei Moca, ne aduce cât un nou titlu și aceste titluri vor ajunge de acum încolo și în școli. Ce se va întâmpla vineri la ora 19?
I-am spus conferința de lansare, dar mie nu-mi plac, adică nu-mi plac, cum se cheamă, situațiile astea foarte oficiale, așa, și puțin artificiale, drept pentru care, de fapt, va fi un spectacol și o întâlnire între prieteni, între oameni care fac parte din proiect și, de fapt, invitații cei mai importanți sunt copiii. Respectiv vor veni copii de la Colegiul Național Iulia Hașdeu și Elena Cuza din București, însoțiți de profesoarele lor, Cristiana Marcu și Geta Crăciunescu. Și acolo o să aibă loc o lectură performativă publică, cea de-a doua într-un număr de 4 prevăzute în proiect, la care am invitat-o pe Ioana Bâldea Constantinescu.
Pentru că orașul nu putea lipsi de lângă tine la acest eveniment.
Păi nu, orașul, noi suntem echipă, nu? Drept pentru care, na, partenerul meu principal este Radio România Cultural, pe Ioana o iubesc foarte mult, orașul e, cum am zis, cel mai frumos oraș din lumea mea. Și pentru faptul că mi-a plăcut enorm de mult romanul ei Nautilus, de altfel ca și primul ei roman
Dincolo de portocali,
și pentru că e și foarte ludic și pentru că în roman sunt câteva personaje, de unul dintre ele eu sunt foarte atașată, se numește Luna, deci eu am să citesc Luna și ea o să citească ce vrea ea. Deci o să fie mai curând un spectacol și o întâlnire și la întâlnirea asta o să mai vină o persoană la care țin foarte mult, psihologul clinician Ligia Moise.
Un alt prieten de-al orașului, o altă prietenă.
Da. Păi, vezi că avem numai prieteni simpatici și de foarte bună calitate, care o să ne vorbească puțin despre impactul lecturii asupra dezvoltării noastre emoționale, a tuturora, nu doar a copiilor, ci și a adulților. Și, sigur, partea oficială, am invitat partenerii mei de la Administrația Națională a Penitenciarelor, care va fi reprezentată de doamna Andreea Neagoe și Cristina Enache, care vor aduce cumva mesajul a ceea ce s-a întâmplat în penitenciare și mai ales asupra felului în care a fost ascultată, privită și primită Audioteca Șeherezadei.
Pentru că trebuie să spunem, poveștile Șeherezadei s-au auzit în penitenciare. În câte locuri și cât durează acest proiect legat de penitenciare?
Inițial am început cu 10 penitenciare, ulterior, discutând cu doamna Neagoe și cu doamna Ioana Morar, directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, am aflat că mai multe penitenciare din teritoriile, așa, de pe tot cuprinsul țării, și-au manifestat dorința să se alăture. Și atunci au mai venit, cred, încă două, nu știu, în seara asta o să aflăm, vineri seara o să aflăm mai multe lucruri despre câte persoane. Dar am cerut și eu câteva opinii și am fost extrem de emoționată să văd că unii oameni au ieșit, unii deținuți, au ieșit mai des la plimbare, tocmai ca să asculte emisiunea, că au cerut cărțile la bibliotecă, că au dorit să discute între ei pe anumite teme și, sigur, eu sufăr așa de o formă gravă de donchișotism, dar iată că se pare că totuși nu am inițiat în zadar proiectul ăsta, pentru că deja există niște
semnale, niște că el semnale a avut rezultate rapide și iată concrete.
Da, eu în primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor partenerilor mei, dintre care Radio România Cultural este cel din tâi, și să felicit administrația Fondului Cultural Național pentru inițierea acestei aritematice, promovarea culturii scrise. Cred că este extrem de importantă, pentru că, așa cum bine știm din tot felul de studii și din tot felul de, nu știu, din barometru de consum cultural, noi nu suntem pe primele locuri la consumul de carte. Și sigur că, pe de o parte, cărțile sunt scumpe pentru o anumită categorie socială, ele sunt aproape de neatins. Din acest motiv am inițiat cumva un fel de... m-am dus la tot felul de oameni pe care îi cunosc și am cerut sponsorizări pentru proiect, astfel încât să pot cumpăra o mini-bibliotecă copiilor cu care voi lucra în ateliere începând din 26 septembrie. Pentru că mie mi se pare că e important să te duci în orașe ca, nu știu, Huș, Bârlad, Brăila sau într-un sat de lângă Brăila, în satul Spiru Hared sau la Slatina sau la Piatra Neamț, să te duci cu o serie de cărți și să le oferi copiilor, să spui, uite, astea sunt în jur de 30 și ceva de cărți pentru fiecare atelier. Ele se circule între ei și în felul ăsta, cum să spun, poate există undeva la nivel instituțional și dorința sau...
de a completa această bibliotecă.
Sau strigătul de ajutor către, nu știu, Ministerul Educației sau habar n-am, sau către sponsori locali să vină și să, cum să spun, îmbogățească fondul bibliotecilor respective. Copiii pot proveni din familii foarte sărace. Nu cred că prima lor grijă a mamei este să cumpere cărți. E nevoie de multe alte lucruri până la cărți. Și atunci venim noi din zona asta de cultură independentă și încercăm să acoperim aceste mici, eu știu, nevoi. Cred că e foarte important ce fac, cum să spun, asociațiile, ONG-urile culturale și mă bucur foarte mult că sunt într-o companie extraordinară. Aș vrea să-i felicit pe toți cei care se ocupă de educație, Asociația Culturală Replica, de pildă, sau sunt atâtea altele care fac ceea ce la nivel instituțional nu se întâmplă.
Pe lângă cărți veți duce și materiale audio.
Da, asta este un cadou. De fapt, am primit un cadou. Eram la târg, la Gaudeamus, și m-am întâlnit cu Gilda Marinescu și cu Gilda Rădulescu, scuzați, de la Casa Radio, și povestindu-i ce fac acolo, ea spune ce, păi, uite, îți dau și eu. Ce-mi dai și tu? E chiar un buchet de teatru radiofonic, Goldoni, Shakespeare, Molière, în interpretări de colecție, și sunt foarte fericită că, mă rog, peste cărțile astea o să vin cu niște teatru radiofonic, pentru că, de fapt, emisiunile vor fi ascultate fie pe stațiile interne audio, fie pe computer. Așa că mă gândesc că și teatrul radiofonic poate fi ascultat în același mod. Poate că nu pe stațiile audio, pentru că asta se întâmplă în recreație, dar la o oră de română, la o oră de dirigenție, la o oră de, nu știu, la o oră la care nu vine profesorul, pentru că se întâmplă și asta, să nu ajungă profesorul din vari motive. Și atunci, în loc să-i lași pe copii în voia sorții, mai bine le pui un spectacol, cum se spun, le pui un teatru radiofonic din care au și ce învăța și care se întâmplă în joacă. Nu e cu obligatoriu, nu e cu clișeul respectiv ce a vrut să spună autorul, nu e puțin mai relaxat.
cărțile ajungă mai ușor la copii, împachetate așa frumos, în mici pastile audio, iată cum le oferi tu, cu glasul tău plăcut. Și voiam să te întreb, cum ai ales titlurile pe care le vei...
Bună întrebare!
...include în această lectură.
Dacă pentru adulți, deținuți adulți, în fine, că sunt și tineri... N-am avut așa o problemă. La copii, cred că am refăcut lista de, nu exagerez, dar de vreo 20 de ori. Scoteam, introduceam alte titluri, am încercat să fie, pe de o parte, să existe niște minime repere obligatorii din literatura română, și mă refer aici la Eminescu, la Blaga, Caragiale, dar... Există o punte către literatura universală pe care copiii nu o fac în școală. Și eu mi-amintesc că am prins aceste cursuri de literatură universală la Zoia Cosmodemianska, mă rog, în illo tempore, ca să zic așa, am terminat de foarte multă vreme. Erau cele mai apreciate și cele mai iubite de către copii. Și atunci m-am gândit să le ofer o mini-bibliotecă, practic o mini-bibliotecă pe care dacă o citesc, măcar pot să spună că au un mic bagaj de cultură generală.
Văd aici 30 de titluri, nu o să le putem citi pe toate. O să te rog să alegi cele care sunt ție așa, cele mai apropiate de suflet.
Vai de capul meu, păi da, toate îmi sunt apropiate și ce să spun, sigur încep cu Antoine de Saint-Exupéry, de Michael Ende, cu Sylvia Plath, cu Florin Bican, care este un poet extraordinar de ludic și care are foarte mare priză la copii. Am experimentat asta în jurul meu înainte de a face, cum să spun, lista finală.
Așadar, ai primit feedback și din partea copiilor.
Și din partea copiilor, sigur.
Întocmirea acestei liste.
Da. Salman Rushdie cu Harun și Marea de Povești. Am căutat o carte care vorbește despre fenomenul bullying, pentru că mi se pare extrem de important ca micuții elevi
să știe să gestioneze
puțin.
Da.
E o carte apărută la editura Herald. Umberto Eco, Carmen Tiderle, care iarăși este o poetă care scrie pentru copii extraordinar și am ales în orașul Bucurville. Anne Frank, cu Jurnalul Anei Frank, pentru că eu cred că ar trebui să ne cunoaștem, să cunoaștem puțin istoria și tragediile pe care le-a provocat și pe care copiii l-au trăit în timpul războaielor. Și pentru că e un fel de mesaj și de... Anne Frank este un personaj care vorbește mult în jurnalul ei despre problemele ei de adolescentă. Absolut niciun titlu de pe această listă nu e un titlu care să aibă, cum să spun, care să fie moralizator sau care să... Nu, absolut toate cărțile
vorbesc pe limba lor.
Am mai ales o întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții, pentru că în acest moment e un spectacol extraordinar la Teatrul Național din București, cu un debut remarcabil al lui Ciprian Nicula, și pentru că cred că, mă rog, măcar... cel puțin copiii din București, elevii din București se pot duce să-l vadă. Am încercat să aibă umor titlurile, să fie simpatice, agreabile, pentru că eu cred că din obligație nu citește nimeni. Nici măcar noi adulții nu citim din obligație. Citim lucruri, cum să spun, care ne folosesc pentru profesie, dar pentru acel moment de liniște, de relaxare, de evadare într-o lume imaginară, nu o facem din obligație, o facem de plăcere. Asta am încercat să aduc lectura de plăcere în școli.
Care sunt școlile ce îți vor fi alături? Câte sunt și...
Sunt opt școli.
Căror elevi te adresezi? În ce clase sunt aceștia?
Într-o largă majoritate sunt adolescenți, între clasa a 9-a și a 12-a, dar am și școli, mă rog, cu clasele 1-8, și o să le nominalizez pe toate pentru că e mai simplu așa. De pildă, e vorba de Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț, Colegiul Național Cuza Vodă din Huș, Grupul Școlar Profesional Petru Rareș din Bârlad, Colegiul Național Gheorghe Murgoci din Brăila, Școala Generală Bertești din satul Spiru Haret, tot din Brăila, Școala Generală Protopopescu din Slatina, Colegiul Național Elena Cuza din București și Colegiul Național Iulia Hașdeu. Acolo începem din 26 septembrie și atelierele pe care le vom face în cadrul proiectului. Ateliere de lectură performativă și de creare de fanzine.
Cum, ce se va întâmpla concret la aceste ateliere?
Păi, concret, într-o primă parte a atelierului, eu voi face un soi de performance, așa, de lectură performativă dintr-unul din textele pe care le voi alege. Și în partea a doua, copiii vor învăța să facă același lucru. De fapt, vor învăța să citească cu intonație, să vedem cât de importante sunt tonurile, cum să le folosim astfel încât să ne fie comunicarea mai simplă și mai amiabilă de-a lungul timpului. Voi avea alături un regizor cu care va și lucra cu ei. Și în partea a doua vom încerca să extragem din textul citit câteva întrebări. Care e personajul tău favorit din lectura respectivă? Sau ce-ai face tu dacă? Sau, nu știu, un fel de chestionar al lui Proust adaptat la textul respectiv, iar copiii vor decupa din reviste diferite imagini care sunt un fel de răspuns la această întrebare. Am pornit de la arta colajului, de la curentul suprarealist, de la dadaism și mi-am dorit să le ofer copiilor o zonă de creativitate și de libertate neconstrânsă de absolut nimic. Și la acest atelier este graficianul Smaranda Ilie, care va conduce împreună cu mine atelierul. Și la sfârșit sunt cărțile, nu? Darurile și teatrul radiofonic și... Pentru că eu cred că noi toți învățăm absolut totul cu model și dacă există un model de tandrețe, de iubire, de atenție, de drăgălășenie, copiii nu vor putea să răspundă altfel.
Te știm de multă vreme aici în oraș, te ascultăm cu drag dimineața și mă întrebam cum de te-ai gândit să ieși din FM și să te duci spre penitenciare, spre școli, cum a demarat de fapt acest proiect, de unde a pornit, care a fost scânteia?
Păi scânteia a fost o întrebare pe care, mă rog, mai multe întrebări pe care mi le pun despre cum am putea să contribuim noi ca cetățeni oarecare la o societate mai justă, mai bună, mai frumoasă și chiar dacă pare așa oarecum, cum să spun, patetic și important, eu cred că dacă fiecare dintre noi face puținul pe care îl poate face și contribuie așa puțin cât poate el la mersul lucrurilor, eu cred că nu știu dacă o să schimbăm lumea, asta e greu de crezut. Dar cred că putem să dormim liniștiți cu sentimentul că avem o contribuție. Eu m-am întrebat cum aș putea să ajung la oameni care poate nu ascultă Radio România Cultural sau care poate nu ascultă radio și care doar se uită la televizor și ușor-ușor se spală pe creier și ușor-ușor cred doar ceea ce li se spune. Și m-am gândit să plec din orașul ăsta ideal, care este orașul din FM, și să ajung în orașele reale cu exact ceea ce știu eu să fac. Și am căutat pur și simplu, adică m-am gândit unde aș putea să ajung,
unde este cea mai mare nevoie.
Și m-am gândit, uite, s-ar putea în RATB, s-ar putea în supermarketuri, s-ar putea în piețe, s-ar putea în penitenciare, s-ar putea în căminele de bătrâni, s-ar putea în școli, s-ar putea... Și am o listă foarte lungă de locuri în care s-ar putea să ajung cu condiția ca instituțiile respective să fie deschise. Nu am găsit deschidere până în acest moment decât la Administrația Națională a Penitenciarelor și le mulțumesc și la școlile despre care am vorbit. Am mai căutat școli și în București și prin alte părți, școli cu, cum să spun, care ar fi avut reală nevoie de un asemenea proiect și unde am fost refuzată foarte rapid. Nu avem nevoie de așa ceva. Cred că asta e o problemă în învățământul românesc. Oamenii care
rigiditatea.
Da, care îl conduc sunt, cum să spun, tributari unor clișee, unor șine pe care merg de ani de zile. Și de ani de zile trenul ăsta pe care, șina asta pe care merge educația, se dovedește a fi, cum să spun, a face să derapeze trenul. Nu e bun. Deci este evident că trebuie să facem altfel. Nu să schimbăm la nesfârșit, pentru că și asta e o problemă, că se schimbă și se tot schimbă și se tot schimbă. Dar poate să îmbunătățim și dacă vin spre tine oameni din zona independentă care îți propun fără absolut niciun leu, pentru că mulțumesc încă o dată administrației Fondului Cultural Național, eu am fost cofinanțată, eu n-am cerut niciun ban nimănui. Eu am venit să ofer. Dar dacă nici în aceste condiții nu există deschidere, atunci mă întreb oare cum să facem?
Poate vor ajunge și cei care n-au fost atât de deschiși vineri, 15 septembrie la ora 19, pe terasa Cafenelei Cărturești Artur Verona, unde vor vedea ce se întâmplă, vor asista la această lectură publică și cine știe, poate vor deschide ușile, cu siguranță vor veni acolo și cei care te cunosc deja din FM și cei care vor să te cunoască și să afle mai multe despre acest proiect, Audioteca Șeherezadei. Și pentru că îți place să faci daruri, ai venit și în această dimineață la noi cu un dar, un dar sonor, evident.
Da,
cum altfel?
Am ales din cele 30 de emisiuni, am ales una care mi se pare foarte, care vorbește de la sine despre proiectul meu. Este vorba despre un fragment din romanul lui Catherine Ryan Hyde, The Mai Departe. E un roman despre cum poți să faci bine, cum poți să oferi celorlalți ceva din ceea ce tu ai primit. O să vedeți când o să-l ascultați că l-am ales în mod special pentru acest debut al proiectului în școli.
Îl vom asculta cu drag, așa cum ascultăm în fiecare dimineață rubrica pe care ne-o dăruiești. Și îți mulțumim, Adriana Moca, pentru prezența în studioul nostru și pentru că ești alături de oraș de fiecare dată.
Mulțumesc, Maria, mulțumesc!
Audioteca Șeherezadei cu Adriana Moca.
O clasă de elevi primește de la noul profesor de științe sociale o temă care sună așa. Gândiți-vă la o idee care ar schimba lumea și puneți-o în aplicare. Romanul Catherine Ryan Hyde, intitulat Dă mai departe, apărut la editura Pandora M, este inspirat dintr-o întâmplare reală. Poate fi privit ca o încercare de a schimba lumea prin bunăvoință și generozitate. Ideea lui Trevor, copilul de 12 ani, demonstrează că toți putem fi capabili de fapte bune și că o favoare primită se răsplătește dând mai departe ajutor celor care au nevoie.
Pagini din cărți excepționale.
Îmi place noul prof. Nu știu care-i treaba cu ceilalți din clasă. Nici măcar cu Joe, care-i prietenul meu. Se holbau cu toții la el de parcă era venit din spațiu. Cel puțin Joe nu a râs când domnul St. Clair nu se uita la noi. Și chestia ciudată este că lucrul la care mă gândesc cel mai mult nu este fața lui. Adică a fost, la început. Dar apoi a început să vorbească și puteai să-ți dai cumva seama că toată lumea aproape s-a obișnuit. Puțin. Iar apoi a scris tema pe tablă. A scris-o cu litere de tipar, mari de tot, de parcă tabla țipa la noi. Gândiți-vă la o idee care ar schimba lumea și puneți-o în aplicare. Frate! N-a mai fost niciodată așa de liniște în clasă. În cele din urmă, Jamie, fata aia care de obicei e atât de timidă, a spus: ce-i asta? Domnul St. Clair i-a răspuns: este o temă, pentru puncte în plus la notă. Tăcere în continuare. Un băiat pe care îl cheamă Jack, mult mai tare decât mine și cu mult mai mulți prieteni, a întrebat: adică trebuie să schimbăm lumea pentru ora de științe sociale? Păi nu-i puțin cam greu? Adică trebuie să vă gândiți la o idee care ar putea schimba lumea și să o puneți în aplicare. Dacă lumea se schimbă sau nu, asta nu mai face parte din temă. Apoi Arnie, căruia îi place să intre mereu în bucluc, a spus: tot este cea mai grea temă pe care ne-a dat-o cineva vreodată. Suntem doar niște copii, ce vreți de la noi? Vreau să gândiți, a spus domnul Sinclair. Primul cuvânt din tema asta este a gândi. Până acum doar am discutat, nu am gândit. Acestea fiind zise, dacă vi se pare prea grea, amintiți-vă că este o temă pentru puncte în plus, nu este obligatorie. Dar eu știam deja cu certitudine că o voi face. Am privit în jur, spre toți copiii din clasă. La un moment dat a trebuit să privesc peste umăr, fiindcă stăteam întotdeauna în primul rând. Cu toții se uitau țintă la fraza de pe tablă. Unii dintre ei păreau foarte concentrați, dar încruntați. Și atunci, doi dintre colegi și-au mutat privirea și au început să șușotească între ei, de parcă era ceva amuzant. M-am uitat la prietenul meu, Joe, dar și el părea complet confuz. M-am întrebat dacă eram singurul care avea să încerce să rezolve tema asta. Și dacă da, de ce?
Citește mai departe.
Proiect susținut de Radio România Cultural.